Areena. Koiran koulutuksesta on olemassa satamäärin erilaisia oppaita, mutta miten valita niistä sellainen, joka vastaa tieteellistä tietoa? Varsinkin vanhempien oppaiden mukaan koiran koulutuksessa rankaisemista ei pidetä haitallisena, mutta mitä tutkimukset tästä kertovat? Entä miten eläin saadaan tutkimusten mukaan oppimaan tehokkaasti? Koiran mieltä ja käyttäytymistä on tutkittu paljon viimeisen 20 vuoden aikana ja oppimisen lainalaisuuksia on selvitetty tieteellisesti jo yli 100 vuotta. Tietoa siis on, mutta miten hyvin tieto on siirtynyt käytäntöön? Kyse on perimmiltään sekä turvallisuuden tunteesta että syy-seuraussuhteesta. Jääkaapin ovenavaus yhdistyy herkulliseen ruokaan tai kun kuulee vaikkapa istussanan ja istuu sen jälkeen, saa herkkua. Sekä ihminen että myös koira ehdollistuvat erilaisiin ympäristön tapahtumiin ja me muokkaamme käyttäytymistämme sopivaksi juuri siihen ympäristöön, missä elämme. Tässä ohjelmassa katsomme koiran pään sisälle eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänrannan kanssa. Hän kertoo, että koirat tuntevat ihan samoja perustunteita kuin ihminen ja avaa aivokemiaa tunteiden ja oppimisen takana. Koulutuksen näkökulmaa ja oppimisen lainalaisuuksia avaa puolestaan Jari Parkkisenniemi, joka opettaa eläinten kouluttajia Tampereen yliopistossa. Hän on käyttäytymisanalyysin asiantuntija. Koiran koulutus on periaatteessa yksinkertaista, mutta vain kirjasta luettuna. Helppoa se ei käytännössä ole. Meillä ei ole sanoja, joilla pystyisimme kertomaan, mitä koiralta haluamme, ja koira puolestaan haluaa toteuttaa sen omia kiinnostuksen kohteitaan ja vieläpä ihan omalla tavallaan. Koira täytyy siis saada haluamaan samoja asioita, joita me siltä haluamme. On opittava motivoimaan eläintä taitavasti ja pystyä voittamaan muut ympäristön houkutukset. Eläintä koulutettaessa on siis rakennettava niille meidän kannalta mielekkäitä syy-seuraussuhteita. Eläinfysioterapeutti, koiran kouluttaja Tiina Kuusisto puolestaan nosti esiin suojelukoirien koulutuksessa käytetyt väkivaltaiset menetelmät. Hän kertoo, miksi teki niin ja puhuu myös siitä, miksi kohtelemme parasta ystäväämme niin huonosti. Minä olen Pirjo Koskinen, tervetuloa mukaan. Jos haluaa pohtia koirien tunne-elämää ja koulutusta analyyttisesti, työsarkaa riittää, sillä niin moni asia vaikuttaa koiran käyttäytymiseen samanaikaisesti. Usein koulutus ei onnistu ja petymme itsekin. Silloin voi käydä niin, että oma pettymys ja turhautuminen puretaan puolustuskyvyttämään koiraan. Eläimen hyvä kohtelu unohtuu ja käyttäydymme mielivaltaisesti, jopa väkivaltaisesti. Kaikki eivät pidä tätä edes ongelmana. Koirakulttuurissamme onkin paljon uudistamisen tarvetta. Monien kilpa-, harrastus- ja metsästyskoirien sekä ihan tavallisten kotikoirien koulutuksessa käytetään väkivaltaisia menetelmiä. Eläinfysioterapeutti, koirankouluttaja Tiina Kuusisto on yrittänyt puuttua suojelukoirien väkivaltaiseen kouluttamiseen jo pitkään, mutta koska hänen esiin tuomista epäkohdista huolimatta asiaan ei ole puututtu edes koirajärjestöjen sisällä, hän saattoi koulutusvideoita julkisuuteen yhdessä Oikeutta eläimille -järjestön kanssa. Koiranomistajia ja kouluttajia epäillään eläinsuojelurikoksista ja videot ovat johtaneet pitkän painostuksen jälkeen myös kilpailukieltoon. Tiina Kuusisto.
No mä ajauduin siihen tilanteeseen vähän sattumalta, koska mä en itse ollut harrastanut silloin suojelua enkä liittynyt siihen toimintaan mitenkään, mutta sitten meidän viereisellä kentällä mä olin nähnyt suojelukoirien väkivaltaista koulutusta ja puuttunutkin siihen toimintaan silloin useamman kerran. Ja sitten Sitten mä ajauduin sellaiseen tilanteeseen, että mä alankin saamaan enemmän tietoa, että kuinka systemaattista ja raakaa väkivaltaa siellä koulutuksessa käytetään ja käytetään kaikkiin koiriin. Ja sitten kun mulla se tieto oli, niin sitten mä koin, että mä en voi olla käyttämättä sitä ja mä en voi olla tekemättä sille asialle mitään, että kun koirat ei itse pysty puolustautumaan millään lailla, niin silloin se on meidän ihmisten tehtävä. Niin se oli semmoinen vähän sattuman kautta tilanteeseen ajautuminen ja sitten sellainen tilanne kokonaisuudessa, että koin, että en missään nimessä voi olla puuttumatta tähän, kun kerran olin sellaista tietoa saanut.
Niin näetkö, että nyt on tapahtunut jotakin muutosta sen jälkeen?
No toivoisin, että huomattavasti enemmän olisi tapahtunut, mutta kyllä tietenkin muutosta on tapahtunut. Ihmistä ehkä herännyt ajattelemaan sitä, että miten niitä koiria siellä on kohdeltu ja mitkä on ollut sellaisia totuuksia, mihin ei ole aikaisemmin herätty, että ei eläimiä tälleen voi kohdella minkään harrastuslain nimissä, mutta ongelmia edelleen on ja valtavasti on saanut yhteydenottoja siitä, että tietyt tahot kyllä jatkaa toimintaansa ihan entiseen malliin.
Onko koiramaailmassa, koirakilpailussa olemassa sääntöjä, että niitä varten ei koiria saa väkivaltaisesti kouluttaa?
Joo, viime keväänä Palveluskoiraliitto teki sellaiset eettiset ohjeet ja eettisen sitoumuksen, mihin kaikkien suojelukoiraharrastajien piti sitten sitoutua ja myöhemmin sitten muidenkin lajien harrastajien, mutta kyllä kaikissa liittojen perusperiaatteissa mainitaan se, että pitäisi olla koiran hyvinvointia tukevaa ja koiran hyvä kohtelu siellä kyllä mainitaan.
Pitäisikö rankaisevia koulutusmenetelmiä liittää semmoinen niin kuin leima, että se on vähän niin kuin dopingia?
No se olisi esimerkiksi tosi hyvä, että jos on jäänyt kiinni tällaisesta sähkö- tai piikkipannan käytöstä, mikä on yksiselitteisesti väärin, niin sitten esimerkiksi menettäisi kilpailuoikeuden, että varmasti näitä lajeja tehdään sen takia, että päästään kilpailemaan, niin siihen kilpailuoikeuteen vaikuttaminen on aika tehokas keino puuttua kaikenlaiseen toimintaan. Meidän eläinsuojelulaki kieltää tarpeettoman kivun ja kärsimyksen tuottamisen ja pitäisi olla yksiselitteistä, että jos on koirien harrastustoimintaa, eli mikä pitäisi olla ehdottomasti koirien hyvinvointia lisäävää, niin siihen ei kuulu minkäänlainen kivun eikä kärsimyksen tuottaminen. Ja esimerkiksi sähkö- ja piikkipantojen käyttäminen ihan varmasti yksiselitteisesti on sitä. Eli jos ollaan hankittu sähköpanta ja suunnitellusti tuodaan se koira sinne kentälle, laitetaan sille sähköpanta kaulaan, jotta voidaan antaa sille sähköiskuja, niin kyllä se on sellaista suunniteltua ihan tarpeettoman kivun tuottamista koiralle.
Aliarvioidaanko me koiran kipua ja ylipäänsä toisen eläimen kipua ja epämiellyttäviä tuntemuksia vai miksi me ollaan valmiita tämmöisiin menetelmiin?
Yksi syy varmasti on se, että aliarvioidaan vielä tosi paljon muun lajisten eläinten tunteita ja kokemuksia ja kipua. Ja ollaan ymmärretty enemmän sitä, että eläimet kokee ihan samankaltaisesti kipua kuin mekin. Ja ollaan otettu enemmän sitä vakavissaan. Eli ehkä aikaisemmin on ollut sellaisia käsityksiä, että jotkut tietyt eläinlajit ei tunne kipua ollenkaan, ja nyt tutkimukset on sitten osoittanut, että kyllä ne tunteekin, mutta ehkä nämä saattaa osittain olla peruja siitä, että ollaan koiristakin ajateltu, että ne on vähän niin kuin viettiensä ohjaamia koneita, ja se niiden tunnemaailma on kovin suppea, ja sitten niitä voidaan kohdella miten vaan. Mutta nykytiede ei tietenkään tue ollenkaan sellaista, ja näitä käytäntöjä pitäisi muuttaa uuden tiedon valossa.
Usein sanotaan, että koirasta on vaikea nähdä se kipu, kun kukaan ei kuitenkaan niitä vammoja halua koiralleen tuottaa, niin sitten me ei välttämättä kovin herkästi tajuta, että nyt siihen koiraan oikeasti sattuu joku liike vaikka tai näin, niin näkeekö sen kivun siitä vai peittääkö koira sen kivun?
No kyllä sen näkee, mutta kyllä meidän ihmisinä pitää aina keskittyä siihen, että me varmasti nähdään se, että mutta sitä on tutkittu jonkun verrankin sitä aihetta, että miten rankaisumenetelmiä käyttävät ihmiset pystyvät lukemaan koiran elekieltä, ja siitä ainakaan vahvaa näyttöä, että jos käyttää voimakkaita rankaisuja, niin silloin sokeutuu niille koiran ahdistusta ja kipua ja pelkoa näyttäville eleille. Eli se on varmasti yksi ongelma, että kun me lähtökohtaisesti ei ehkä haluta tuottaa ikäviä tunteita, mutta sitten kun me kuitenkin tuotetaan, niin sitten me sokeutetaan sille, että mitä me itse aiheutetaan. Ja jos näin on käynyt, niin siinä saattaa sitten olla aika pitkä matka siihen, että alkaa taas herkistämään sitä omaa elekielen lukemistaan ja alkaa oikeasti ymmärtämään niitä eleitä ja vihjeitä, mitä se koira antaa siitä, että se siihen sattuu ja sitä pelottaa ja sitä ahdistaa.
Näin kertoi eläinfysioterapeutti, koirankouluttaja Tiina Kuusisto. Nykyaikaisessa tieteeseen perustuvassa koiran koulutuksessa ollaan tarkkoja siitä, ettei eläimelle aiheuteta turhaa kipua, ahdistusta, pelkoa tai muita negatiivisia tunteita. Ero on suuri siihen, miten vielä muutama vuosikymmen sitten jopa koirien koulutusoppaissa neuvottiin. Niissä opastettiin, että koiran pitää ymmärtää olevansa perheen hierarkiassa alimmaisena, ja usein koulutus perustui pakkoon, alistamiseen ja komentamiseen. Korostettiin kuria. Näinhän moni kasvatti lapsiakin vielä 60- ja 70-luvulla. Mutta pelko on huono motivaattori. Kuri ja alistaminen eivät synnytä luottamusta, eikä alistetulle kehity hyvää itseluottamusta ja rohkeaa suhtautumista ympäröivään maailmaan. Nämä pitäisi kuitenkin olla tavoitteena. Nykyaikaisessa tehokkaassa koulutuksessa avainsana on motivaatio. Koiran pitäisi haluta työskennellä meidän kanssa, ja tähän keskitymmekin nyt Helena Telkänrannan ja Jari Parkkiseniemen opastamana. Helena Telkänrannalla on pitkä ura eläinten kokemusmaailman välittämisessä meille lemmikkieläinten omistajille ja kaikille eläinten tunteista kiinnostuneille. Moni on lukenut hänen kirjansa Millaista on olla eläin. Häneltä on tulossa myös uusi kirja Millaista on olla koira. Telkänranta on äskettäin perustanut tiedeviestintä- ja tutkimusyrityksen Arador Innovations Oyn ja on sen omistaja ja toimitusjohtaja. Taustaltaan Helena Telkänranta on eläinten käyttäytymistieteen tohtori. Hän kertoo, mitä oppimisen aikana tapahtuu koiran pään sisällä ja millainen rooli tunteilla ja motivaatiolla on koulutuksessa.
Koirien, samoin kuin muidenkin eläinten, oppiminen perustuu motivaatioon. Ja motivaatio on pohjimmiltaan tunnetta. Että eläinten käyttäytymisestä, eläinten kokemusmaailmasta, ylipäänsäkin sen tutkimuksessa, niin sellainen asia, mikä tulee tutkijoille yhä uudestaan vastaan, on se, että kaikki se, mitä eläimet tekee, jos nyt puhutaan selkärankaisesta eläimestä, perustuu pohjimmiltaan tunteeseen. Eläin tekee asioita siitä syystä, että siinä tilanteessa tuntee tarvetta tehdä jotain, tai että se on oppinut, että tekemällä tässä tilanteessa tietyn asian, siitä tulee tietty seuraus. Ja tästä syystä nimenomaan motivaatioiden ymmärtäminen on tärkeää menestyneen koiran koulutuksen kannalta. Ja sen, että miten nämä tunteet toimii siellä motivaatioiden käyttövoimana, niin silloin kun sen ymmärtää oikein, niin silloin on avaimet hyvinkin menestyksekkääseen koiran koulutukseen.
On ihan eri asia, suhtautuuko koira koulutukseen innostuneesti vai pelonsekaisesti. Haluaako se toiminnallaan tavoitella jotain, eli käynnistyykö siinä lähestymiskäyttäytyminen, vai pyrkiikö se välttämään epämiellyttäviä tapahtumia? Hälyttävätkö aivot vaarasta? Nämä tunteet ajavat koiran toimimaan, mutta tuloksena on aivan erilaista käytöstä, riippuen siitä, onko taustalla innostuneisuutta vai vaaran välttämistä.
Jos ajatellaan sitä, että mitä siellä aivoissa tapahtuu sillä hetkellä, kun se eläin oppii, tai sillä hetkellä, kun se eläin suorittaa jonkun asian, minkä se on jo aikaisemminkin oppinut, niin on kaksi motivaatiojärjestelmää, joista jompi kumpi on aina aktiivisena. Josta toinen on palkkion tavoittelemisjärjestelmä ja toinen on vaaran välttelisjärjestelmä. Nämä on kaksi tämmöistä hyvin evolutiivista, hyvin vanhaa asiaa aivoissa. Ja palkkion tavoittelemisjärjestelmä toimii niin, että kun koira havaitsee tilaisuuden tehdä jotain, mistä saattaa seurata jotain hyvää, niin tämä käynnistää koirassa positiivisen tunnetilan, tämmöisen toiveikkaan tavoittelevan tunnetilan, jolloin koira tämmöisessä niin kuin myönteisessä, iloisessa tunnetilassa pyrkii tekemään sitä, minkä se tietää tässä tilanteessa olevan toivottua tai minkä se arvelee olevan johtavan hyvin tuloksiin. Ja sitten kun se palkkio tulee muodossa tai toisessa ja tieto siitä, että jollain toisella kerralla voi tulla taas ruokapalkkio, niin siitä seuraa sitten semmoinen tyytyväinen, ensin on sellainen aktiivinen, iloinen tavoittelemisvaihe, toimintavaihe ja sitten sellainen tyytyväinen rauhoittumisvaihe. Ja sitten tämä toinen motivaatiojärjestelmä puolestaan, tämä vaaran välttämisjärjestelmä, sekin perustuu tunteeseen, mutta se perustuu pelon tunteeseen. Ja se toimii niin, että silloin kun koira havaitsee jotain, mihin sen kokemuksen mukaan voi liittyä jotain vaarallista, niin silloin koira pelottaa, sille tulee ahdistunut, stressaantunut olo. Se yrittää tehdä jotain saadakseen lievitettyä tätä pelon tunnettaan. Ja jos koira on oppinut, että tekemällä tietyssä tilanteessa tietyn asian, jos siitä seuraa, että omistaja sitten käyttäytyy vähemmän pelottavasti, niin koira oppii, että tässä tilanteessa sitten tekemällä tämän asian, niin sitten vähän helpottaa se paha olo, pelko tai stressi, mitä koira kokee.
On syytä pysähtyä pohtimaan näiden menetelmien eroja. Kyse on siis siitä, haluammeko luoda eläimelle turvallisen olon vai aiheuttaako toimintamme sille pelkoa ja ahdistusta. Se, kumman tavan valitsee, näkyy muun muassa eläimen oppimisnopeudessa.
Mutta näiden kahden motivaatiojärjestelmän se hyvin suuri ero on siinä, siinä on useampikin hyvin suuri ero, joista yksi on tässä oppimisnopeudessa. Et kaikki eläimet oppii nopeammin tämän palkitsemisen kautta kuin vaaran välttämisen kautta. Ja se johtuu ennen kaikkea siitä, että silloin kun eläimellä on turvallinen olo, niin se pystyy keskittämään koko huomionsa siihen, että mitä tässä tilanteessa kannattaa tehdä, jotta mahdollisesti saisi palkinnon. Ja se myöskin tekee sen halukkaasti, se haluaa päästä nopeasti siihen tilanteeseen, missä saat se katsoa, että saiko tällä kertaa palkinnon. Ja kun taas semmoisessa tilanteessa, missä koira toimii sen takia, että se pyrkii välttämään jotain ikävää, niin se ei pysty keskittymään koko huomiollaan siihen suoritukseen, koska se pelko ylipäänsä vie osan sen huomiosta. Ja se, että voisiko tästä tilanteesta paita jollain muulla tavalla, vaanko livahtaa jonnekin. Että sen koko huomio ei ole siinä suorittamisessa, vaan siinä omassa ahdistuksessa on olennainen osa sen huomiosta. Eli tämä on yksi syy, minkä takia taitavat positiivisella vahvistamisella kouluttajat pääsee paljon nopeammin koulutustuloksiin. Ja toinen on tämä tuloksen luotettavuus. Että se, että päästään siihen, että koira todella tekee kaikissa olosuhteissa ja kaikissa tilanteissa sen halutun asian, niin asiansa osaava positiivista vahvistamista, palkitsemalla kouluttamista käyttävä kouluttaja myöskin saa koirat toimimaan luotettavammin samasta syystä, koska sillä koiralla on niin kuin paljon parempi motiivi tehdä juuri se asia ja osa sen huomiosta ei ole siinä, että miten tästä pääsisi pakenemaan tai pois tai ylipäänsä siinä omassa ahdistuksessa.
Positiivinen vahvistaminen eli palkkioilla, herkuilla, leikillä tai kehuilla kouluttaminen on turvallista sekä oppimisen että omistajan ja koiran näkökulmasta. Rankaisemisessa sen sijaan on monia riskejä. Käyttäytymisanalyysin asiantuntija Jari Parkkisenniemi opettaa eläinten kouluttajia Tampereen yliopistossa ja tarkastelee rankaisua oppimiseen liittyvien ilmiöiden kautta. Hän painottaa, että rankaisemisen avulla ei pysty opettamaan haluttua käytöstä eläimelle.
Rankaisun tarkoituksenahan ei ole lisätä mitään käyttäytymistä. Eli sen tarkoituksen on vain vähentää käyttäytymistä. Rankaisun määritelmä on se, että se vähentää sitä edeltävää käyttäytymistä, johon se kohdistuu. Sitten jos me ajatellaan sitä positiivista vahvistamista, niin meidän niin kuin ajattelu on jo hiukan erilainen. Me ajatellaan, että miten me saadaan lisää sitä, mitä me halutaan. Ja jos me ajatellaan, että me halutaan vaikka jotain käyttäytymistä jossakin tilanteessa enemmän, niin se käyttäytyminen alkaa täyttää sitä ajan jaksoa, missä me halutaan sitä enemmän. Ja rankaisuhan ei tee sitä, rankaisu vaan poistaa sieltä jotain käyttäytymistä ja tilalle on pakko tulla jotain muuta. No positiivinen vahvistaminen lähtee tosiaan siitä, että me vahvistetaan sellaista käyttäytymistä, mitä me halutaan esiintyvän siinä tilanteessa. Ja silloin me voidaan sanoa, että näistä kahdesta, niin kuin jos me halutaan jotakin lisää, niin ainoa vaihtoehto on silloin niin kuin positiivinen vahvistaminen. Ei meillä ole muita vaihtoehtoja. näin niin periaatteessa.
Rangaistuksen uhatessa koirassa herää tarve paeta tai puolustautua, jotka ovat siis hengissä säilymisen kannalta tärkeitä varoitusmekanismeja. Negatiivinen tunne voi siirtyä kaikkiin koulutustilanteisiin ja ikävä kyllä myös omistajaan. Koiran automaattiseksi ennakko-oletukseksi tulee, että koulutus on ikävää eikä omistajan toimintaan voi luottaa. Päinvastoin omistajan suhteen pitää olla varuillaan. Tapahtuu klassinen ehdollistuminen, nykyaikaisen oppimisteorian yksi keskeinen ilmiö, josta venäläinen fysiologi Ivan Pavlov tunnetaan. Hän aloitti koiratutkimuksensa jo 1800-luvulla tarkoituksenaan selvittää eläinten ruoansulatusjärjestelmän toimintaa. Pavlovin tutkimuksissa mitattiin muun muassa syljen eritystä. Yhdessä kokeessa koirat kuulivat ensin kellonsoiton ja saivat sen jälkeen ruokaa. Kun tätä toistettiin systemaattisesti riittävän pitkään, koirilla alkoi syljen eritys pelkästä kellon äänestä. Tästä havainnosta seurasi lukuisat uudet tutkimukset, joilla Ivan Pavlov selvitti klassisen ehdollistumisen sääntöjä. Merkittävää Pavlovin koiratutkimuksessa oli, että sinänsä neutraali ääni sai lopulta aikaan voimakkaan fysiologisen reaktion koirissa ja tämä johtui oppimisesta. Siitä, että koirat olivat ehdollistuneet kellon ääneen, se tarkoitti niille ruokaa. Jari Parkkisenniemi painottaakin sitä, että vastaavaa klassista ehdollistumista tapahtuu koulutuksen aikana aina, halusimme tai emme. Se on kuin luonnonlaki, josta emme pääse eroon. Niinpä rangaistuksia käytettäessä koira ehdollistuu myös siihen fysiologiseen ja emotionaaliseen tilaan, jossa se on harjoittelun aikana.
Ehkä se selkein haitta tietenkin on siinä, että me luodaan semmoinen ympäristö, missä on saatavilla meidän läsnä ollessa joko vahvisteita tai sitten heikenteitä, eli rankaisuja. Ja silloin käytännössä niin koira ei koskaan tiedä, että kumpaa on tulossa niin sanotusti. Ja silloin niiden uusien käyttäytymisten tarjoaminen esimerkiksi vähenee merkittävästi. Ja
eli koira ei uskalla yrittää.
Niin, käytännössä. Eli jos koira, koska sekin on yrittämistä, että koira on tehnyt jonkun virheellisen käyttäytymisen. Eli on poikennut siitä, mitä on aikaisemmin pyrkinyt tekemään. Ja siitä onkin seurannut rankaisu, niin sitähän ei kannata toistaa sitä tai kannattaa tehdä mahdollisimman vähän semmoista, että yrittää jotain uutta. Ja sitten tietenkin se, että kun on tämmöinen ympäristö, että ei ole tiedossa, että mitä tästä seuraa, kun toimii täällä, niin sillä on taas sitten vaikutuksia hyvinvointiin. Niin silloin käytännössä koira joutuu olemaan vähän varpaillaan, että mitä hän täällä tapahtuu, mitä uskaltaa tehdä.
Tutkimusten mukaan ongelmakäytös voi lisääntyä rankaisemalla, jolloin arkeen voi tulla uusia ongelmia. Stressaantunut koira voi purkaa pahaa oloaan esimerkiksi haukkumalla tai aggressiivisella käytöksellä. Ohikulkijat ja toiset koirat saavat sen räyhäämään tai sille voi tulla stereotyyppistä pakko-oireista käytöstä. Tai koira ahdistuu ollessaan yksin. Se ei luota itseensä eikä sillä ole turvallinen olo. Yksi iso riski liittyy siihen, että vaikka me kuinka yritämme koulutuksella saada koiran ymmärtämään, mitä me siltä haluamme, emme ikinä tiedä, millaisia syy-seuraussuhteita eläimen mielessä oikeasti muodostuu.
Koirahan ei tiedä, että mistä se rankaisu sitten lopulta johtui. Että otetaan esimerkiksi pyöräilijä. Että jos koira näkee pyöräilijän, niin siitä seuraa rankaisu. Niin koira saattaa hyvin nopeasti yhdistää, että aina kun tulee pyöräilijä näkyviin, niin siitä seuraa rankaisu. Niin voisi vaan kuvitella tavallaan, että ihan tähän ei tarvita sitä koiraakaan esimerkiksi, niin voi kuvitella, että minkälaisia seurauksia siitä on. Eli silloinhan kannattaa suhtautua jokaiseen pyöräilijään hyvinkin varauksellisesti tai jopa sitten aggressiivisesti.
Ruveta haukkumaan niitä, pelätä niitä, tehdä hyökkäyksiä.
Juuri näin, koska jos ne kerta aiheuttavat niitä rankaisuja. Taas ihmisen näkökulmassahan tilanne on taas ihan erilainen, että ihminen taas kuvittelee, että sillä on joku syy-yhteys, siis sellainen, joka muokkaa sitä käyttäytymistä, mutta todellisuus voi olla ihan aivan toinen.
Koulutuksen tavoitteena on muokata koiran käyttäytymistä meidän haluamaamme suuntaan. Haluamme esimerkiksi, että lenkit sujuvat hyvin ja koira kulkee nätisti. Mutta olemme vain yksi osa sen ympäristöä. Pyörät, pallolla leikkivät lapset, rusakot, oravat ja monet muut asiat kilpailevat huomiosta ja koira haluaisi rynnätä niiden perään. Tämä on kuitenkin täysin luonnollista. Yksi onnistuneen koulutuksen avaintekijä onkin ymmärtää, millainen otuskoira oikeasti on. Helena Telkänranta.
Koira on vähän niin kuin tuommoinen muutama vuoden ikäinen lapsi, että se on ennen kaikkea tunneolento. Se on hiukan myös järkiolento, mutta ennen kaikkea tunneolento, se on aika paljon tämmöinen tässä ja nyt olento. Se toimii sen perusteella, että minkälaisista asioista se tietää, että sille tulee parempi olo. Se tavoittelee niitä. Sillä ei ole kykyä hahmottaa sellaisia jaloja ajatuksia yhteiskunnallisesti hyvin käyttäytyvästä koirasta ja muusta tällaisesta, vaan se pelaa ihan sillä tasolla, että onko tässä turvallista ja jos teen näin, niin siitä, saattaako siitä tulla jotain hyviä seurauksia. Ja onko tässä joku vaara ja pitääkö minun nyt olla valmiina puremaan, jos täällä saattaa olla joku vaara tai pitääkö olla valmiina pakenemaan. Se koira operoi tällä tasolla. Mitä paremmin pystyy menemään sinne koiran kokemusmaailmaan ja unohtamaan kaikki ne tiedot, mitä itse lähtee nyt unohtamaan, mutta laittamaan sivuun kaikki ne tiedot, mitä ihmisellä on siitä tilanteesta ja ajattelemaan, että koira ei ymmärrä puhetta muuta kuin yksittäisiä sanoja. Koira ei tiedä, mitä kaupungin järjestyssäännössä sanotaan. Koira ei tiedä, mitä yhteiskunnassa ajatellaan hyvästä koirien käyttäytymisestä.
Ja tässä mä luulen, että meidän ihmisten semmoinen arkkivirhe on se, että me odotetaan sen koiran osaavan jo paljon enemmän ja ymmärtävän paljon enemmän meidän puhetta kuin mitä sillä itse asiassa on mahdollisuuksia.
Joo, yksi yleisimmistä tilanteista, joissa tulee konflikteja koiran ja ihmisen välillä, on nimenomaan se, että ihminen odottaa sen koiran ymmärtävän jonkun sellaisen tavoitteen, mitä sillä ihmisellä on, mitä se koira ei pysty ymmärtämään. Että ihmiselle itselleen on niin selvää, että no tietysti tässä tilanteessa pitää käyttäytyä tällä tavalla, että on helppo unohtaa, että koiralla ei ole mitään keinoa tietää sitä. Muuta kuin se, että jos se niin kuin vähitellen palkitsemalla koulutetaan siihen toivottuun käytännön konkreettiseen tekoon.
Koulutuksesta tekee hankalan se, että siinä pitäisi huomioida yhtä aikaa monta päällekkäistä asiaa. Pitää ensinnäkin huolehtia motivaatiosta. Lisäksi pitäisi pystyä kontrolloimaan ympäristö, jotta sieltä ei tulisi häiriötekijöitä, ja pystyä kertomaan selvästi koiralle, millaisesta käytöksestä se saa palkkion. Optimaalisessa positiiviseen vahvistumiseen perustuvassa koulutustilanteessa tavoitteena on saada koira onnistumaan, jotta käytöstä pystyy vahvistamaan eli palkitsemaan koiraa. On tärkeää, että eläin yhdistäisi palkinnon juuri siihen asiaan, jota siltä haluamme, ja toisaalta pystyisi keskittymään hyvin. Jotta tämä onnistuisi, pitäisi häiriötekijät saada minimiin ja mietittävä, missä koulutus olisi tehokkainta. Usein kannattaa olla sisällä tutussa paikassa, missä koiraa on opetettu ennenkin. Näin sillä on jo positiiviset odotukset mukavasta yhdessä tekemisestä. Täytyy myös varmistaa, että koiralle on tarjolla sellaista palkkaa, jota se oikeasti haluaa. Eli huolehdittava koko ajan, että koiralla on hyvä motivaatio ja suunniteltava koulutuksen kulku huolellisesti, jotta tämä säilyisi.
No, motivaation rooli on iso, näin niin kuin lyhykäisyydessä sanottuna, mutta se motivaatio käsitetään yleisesti joskus siten, että se on joku on-off-nappula, että on olemassa motivaatiota tai ei ole olemassa. No sitten taas, jos ajatellaan näin, niin kuin, että miten tieteessä motivaatiota käsitellään, niin se on suure. Eli se on joku suure, jolla me mitataan sitä, että kuinka haluttava joku tietty vahviste vaikkapa on, se palkkio, mikä siellä on saatavilla. Ja silloin käytännössä, kun me ajatellaan sitä näin päin, niin me voidaan arvioida sitten, että minkälaisia suhteita näiden motivaatioiden välillä on missäkin tilanteessa. Ja onko meillä mahdollista luoda semmoisia motivoivia tekijöitä, jotka ovat meidän kanssa aina läsnä ja ovat suuremmat kuin mikään muu siinä ympäristössä oleva. Tämä on niin kuin hirveän isosti sanottu, että suurempi kuin mikään muu, mutta tämä on ehkä sitä, yksi osa sitä ihmisen ja eläimen välistä suhdetta myös, että kuinka motivoitunut eläin on toimimaan meidän kanssa ja toisinpäin myös, että kuinka motivoituneita me olemme antamaan kaikkemme niissä harjoitustilanteissa eläimen käyttäytymisen eteen.
Niin, että se lisää koiran motivaatiota, jos me annamme sille myös paljon itsestämme siinä koulutustilanteessa.
No, se auttaa ainakin meitä keskittymään siihen kouluttamiseen enemmän.
Silloin, kun koiran oma toiminta johtaa palkkion saamiseen, puhutaan operantista oppimisesta, operantista ehdollistumisesta. Siinä, toisin kuin klassisessa ehdollistumisessa, koira ei muuta toimintaansa vain passiivisena reaktiona johonkin ympäristön ärsykkeeseen, vaan tekee tietoisesti ihmisen pyynnöstä jonkun asian. Vaikkapa istuu, kun kuulee istusanan ja saa siitä palkan. Koulutuksessa kannattaa edetä pienin askelin. Silloin koiralla on parhaat mahdollisuudet ymmärtää, mitä me siltä haluamme. Esimerkiksi jos haluamme, että koira tuo pallon meille käteen, voimme ensin palkita siitä, että se nostaa pallon maasta. Tai vain kiinnostuu pallosta, katsoo sitä kohti. Ja muokata askel askeleelta käytöstä meidän toivomaan suuntaan. Mutta vaikka koulutussuunnitelmat olisivat kuinka hyviä, elävän eläimen kanssa on elettävä juuri sitä tilannetta, mikä milloinkin on käsillä.
Sitten se kaikkein tärkein asia, että se nöyryys siinä kouluttamisessa. Eli siinä vaiheessa, kun me huomataan, että tämä suunnitelma oli maailman paras suunnitelma 23 minuuttia sitten, niin nyt me tehdään se vielä parempi suunnitelma, eli me muutetaan sitä suunnitelmaa. Se on äärimmäisen tärkeä niin kuin, taito ymmärtää, että missä vaiheessa sitä suunnitelmaa muutetaan. Ja siinä käytännössä niin kuin apuna on se, että me tiedetään, että miten se oppiminen tyypillisesti menee, minkälaiset tekijät vaikuttaa siihen oppimiseen. Eli jos me vaikka nähdään, että käyttäytyminen alkaa kiihtymään, niin me voidaan niin kuin siinä vaiheessa jo pohtia, että okei, no minkälainen muutos meidän pitäisi tehdä siihen suunnitelmaan, jotta me palautettaisiin se käyttäytyminen tai me saataisiin sitä käyttäytymistä sen näköistä, kun me halutaan.
Kauhean usein sanotaan, että tämä koira oikeasti osaa tämän tehtävän jo. Tämä teki sen jo vaikkapa kotona. Mutta miten me oikeasti voidaan tietää, että nyt koira osaa asian ja milloin on reilu niin kuin olettaa koiran osaavan, eikä esimerkiksi purkaa siihen omaa turhautumista, kun se ei sitten vaikkapa vilkkaalla kadulla sitä samaa asiaa teekään, mitä se teki kotona just äsken.
No, se palautuu oikeastaan siihen oppimisen määritelmään, että se, että jos koira tekee sen yhden kerran tai yhdessä tilanteessa sitä käyttäytymistä, niin se ei välttämättä ole silloin sillä tavalla opittua. Se on siinä tietyssä tilanteessa opittua kyllä ja se osaaminen voidaan todentaa siinä. Mutta oppimisen oikeastaan, jos viedään niin kuin äärimmilleen se tavallaan se oppimisen määritelmä siitä, että milloin me voidaan todellakin todentaa, että tämä käyttäytyminen on nyt opittu. Eli sitä, että se toistuu niissä kaikissa tilanteissa, missä me se halutaan. Me voidaan puhua silloin sujuvasta käyttäytymisestä. Mutta semmoinen olennainen asia siinä sujuvassa käyttäytymisessä on se, että se käyttäytyminen esiintyy yhtä nopeana, siihen reagoidaan, siis mahdolliseen vihjeeseen reagoidaan yhtä nopeasti ja käyttäytyminen esiintyy samanlaisena kaikissa ympäristöissä, kaikissa olosuhteissa, riippumatta siitä, että mitä siellä ympäristössä tapahtuu. Eli se käyttäytyminen on niin sanotusti puristettu semmoiseen kompaktiin omaan ympäristönsä, että eläin ei välitä, mitä siinä ympäristössä niin kuin muualla on, vaan se asia, mitä siinä tapahtuu sen käyttäytymisen suhteen siihen ohjaajan niin kuin tekemiseen, niin se on ainoa tekijät, mitkä vaikuttaa sen eläimen tekemiseen siinä suhteessa. Että eläin ei välitä silloin sitä ympäristöstä. Silloin me voidaan sanoa, että se käyttäytyminen on täysin sujuvaa, me voidaan siirtää se paikasta toiseen. Mutta se pitää niinku muistaa, että meidän ei tarvitse jokaisesta käyttäytymisestä pyrkiä tekemään sujuvaa, että meidän ei tarvitse niin pitkälle pyrkiä sitä käyttäytymistä viemään.
Miten me saadaan sitä pysyvää käyttäytymistä, vaikkei se nyt mitään 100% vielä olisikaan, mutta semmoista riittävän hyvää käyttäytymistä?
No, siihen me tarvitaan niitä onnistuneita toistoja, Me tarvitaan niitä onnistuneita toistoja niin kuin erilaisissa ympäristöissä. Ja sitten meidän pitää tehdä riittävän paljon, riittävän tiheästi sitä niin kuin toistoja niin sanotusti, että me saadaan sitä siirrettyä sitä oppimista eri tilanteisiin.
Eikö niitä palkitsemisestakin on tehty paljon tutkimuksia? Mitä me siitä tiedetään, että mitä siinä pitää huomioida, että miten usein me vaikka sitä palkkiota annetaan?
No palkitsemisessa oikeastaan se, että meidän pitäisi palkita, eli vahvistaa sitä käyttäytymistä riittävän usein. Se, että mikä on riittävän usein, riippuu sitten siitä yksilöstä, mutta meidän pitäisi ylläpitää sitä niin kutsuttua vahvistussuhdetta, eli se kertoo, että kun nämä asiat on läsnä, niin tämä käyttäytyminen tulisi tehdä, jotta siitä seuraa palkkio. Jos me se palkkio poistetaan siitä, niin pikkuhiljaa se käyttäytyminen alkaa muuttumaan, koska se siirtyy se käyttäytyminen sinne sammuttamisen alle. Niin sen takia sillä on, se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että me edelleen vahvistetaan, eli palkataan sitä koiraa siitä käyttäytymisestä, jotta se käyttäytyminen pysyy yllä. Se, että siihen ei ole olemassa siis semmoisia sääntöjä, mutta me tiedetään siis se, että tosiaan niin kuin se sammuttaminen on efektinä siellä olemassa ja se alkaa vaikuttaa sitten siellä taustalla.
Entäs sitten, kun puhutaan, että jossakin vaiheessa, kun koira osaa jo ja sitä on palkattu säännöllisesti joka kerta niin kuin tiettyyn pisteeseen siinä treenaamisessa, niin sitten toimiikin tällainen hedelmäpelityyppinen palkitseminen, että se saa koiran tavallaan yrittämään enemmän.
Niin, me tiedetään siis se, että semmoinen satunnainen palkkaaminen se tyypillisesti vahvistaa, kunhan se on aidosti satunnaista ja sitä esiintyy riittävästi.
Me ei olla siis kauhean taitavia asettumaan oikeasti sen koiran asemaan ja näkemään, että mitä sille oikeasti tämmöinen koulutustilanne merkitsee. Ja mulla on semmoinen olo, että meidän semmoisia helmasyntejä on se, että me odotetaan koiraat liikaa, me edetään paljon nopeammin koulutuksessa, mitä ehkä pitäisi, ja sitten me kuvitellaan, että se koira osaa, vaikka se ei oikeasti osaa. Mitä sä ajattelet näistä tästä mun ajatuksesta?
No se oli hyvin, hyvin tiivistetty, että se meillä on, niin kuin, meillä on tyypillisesti kiire päästä siihen lopputulokseen, ja me ollaan hirveän optimistisia, kun se kouluttaminen lähtee etenemään. Ja me ei osata silloin, kun me ollaan optimistisia ja me tehdään asioita, niin me välttämättä osata havainnoida, että mitä siinä aidosti tapahtuu. Ja silloin voi olla, että kun me edetään liian nopeasti, niin tapahtuu niitä virheitä sitten loppupelissä siellä. Ja tämä on niin kuin juurikin näin, että nämä on semmoisia niin sanottuja helmasyntejä kyllä siinä kouluttamisessa. Että tämän takia niin kuin se systemaattinen kouluttaminen sekä suunnitelmallisuus on äärimmäisen tärkeitä siinä kouluttamisessa.
Kun eläintä kouluttaa, on siis varmistettava, että oppi on oikeasti mennyt perille. Edetä sopivalla tahdilla, eikä harppua liian nopeasti. Tähän liittyy pari tärkeää huomioitavaa asiaa. Helena Telkänranta.
Yksi olennainen syy on luonnollisesti se, että jotta oppimista ylipäänsä tapahtuu, koska jos koiralta edellytetään jotain, mistä se ei ymmärrä, mistä on kysymys, niin silloin se ei sitä voi oppia ja sitten se ei myöskään sen mieleen painu. Mutta koira myös helposti turhautuu niin kuin kuka tahansa meistä silloin, jos se huomaa, että tässä niin kuin jotain olisi kyllä tarkoitus aikaansaada, mutta se ei ymmärrä mitä ja se yrittää, mutta se ei johda toivottuun tulokseen. Silloin kun koira turhautuu, niin silloin se kiihtyy ja sen mielentila muuttuu myönteisestä kielteiseksi. Ja jos koira on perushyvinvoiva, niin silloin se pystyy turhautumisen tunteesta palautumaan semmoiseen neutraalin tilanteeseen ja sitten jaksaa taas yrittää uudestaan. Mutta varsinkin jos koiralla on pohjalla kroonista stressiä, niin silloin sen voi olla vaikea siitä turhautumisen tunteestaan edes palautua sinne normaaliin neutraaliin lähtötilanteeseen, vaan se saattaa jäädä, sen mielentila saattaa jäädä pyörimään sinne kiihtyneeseen kielteiseen turhautumiseen ilman, että se osaa kunnolla keskittyä. Että parhaat oppimistulokset saadaan silloin, kun myös koiran hyvinvointi on hyvällä tasolla, koska se luo perustan nopealle oppimiselle ja luotettavalle oppimiselle. Ja myöskin sille, että puuttuu tai on mahdollisimman vähäisellä tasolla nämä krooniset stressit, millä sitten on taas kielteisiä vaikutuksia.
On tärkeää myös tauottaa koulutusta. Tehdään muutama toisto ja pitää sitten tauko. Tai nukkua yön yli harjoittelun jälkeen. Tämä johtuu siitä, että muisti rakentuu taukojen ja levon aikana.
Joo, tauko auttaa asioiden muistiinpainumista. Että se ei ole mitenkään harvinainen tilanne eläimiä käytännössä koulutettaessa, nimenomaan silloin, kun palkitsemalla koulutetaan, että jotain liikettä harjoitellaan ja se menee niin kuin jo jossain määrin niin kuin mitä tähdetään ja sitten pidetään pieni tauko ja sitten aloitetaan uudestaan ja se meneekin paremmin kuin mitä se meni ennen sitä taukoa. Myös nukkuminen auttaa ja siitähän on paljon tutkimuksia myös ihmisillä, mutta myös eläimillä, että asioiden painumista pitkäkestoiseen muistiin tapahtuu nukkumisen aikana. Että voi hyvin tapahtua, että sellainen asia, mitä on yhtenä päivänä harjoiteltu ja sitten seuraavana päivänä harjoitellaan taas, niin se saattaa mennä paremmin seuraavana päivänä.
No sitten mitä me tiedetään, mitä tiede on saanut selville jo siitä, että mitä koulutuksen aikana tapahtuu koiran aivoissa?
Silloin kun opitaan uusia asioita, niin silloinhan aivoihin syntyy ihan uusia kytkentöjä, uusia hermosolukytkentöjä. Ja silloin jos koulutus tapahtuu palkitsemisen kautta, niin silloin käytetään hyödyksi nimenomaan näitä aivo- ja mielihyväjärjestelmiä. Taivoissa tapahtuu muun muassa dopamiini ja serotoniin eritystä silloin, kun koira tavoittelee jotain hyvää asiaa, jonka se haluaa tapahtuvan ja kokee onnistuvansa siinä. Ja silloin tämä mielihyvä kokemus toimii nimenomaan siinä vahvisteena, että se auttaa sen opitun asian mieleenpainumista, että tein näin, siitä seurasi jotain mukavaa, niin kannattaa tehdä seuraavallakin kerralla. Sitten taas, jos opetetaan pakottamisen tai uhkailun tai rangaistusten kautta, niin siinä tulee mukaan, paitsi sitten tämä koko vaaravälttämiseen liittyvä aivokemia, niin siinä sitten tulee myöskin tämä krooninen stressi, jota siinä kertyy. Ja se sitten aiheuttaa aika monenlaisia ongelmia pitkällä tähtäimellä, niin kuin lisäämällä koiran yleistä pelokkuutta tai aggressiivisuustaipumusta.
Voiko koiran koulutusta verrata flow-ilmiöön, kun ihminen tekee vaikka oikein hyvässä tilassa omaa työtänsä, ratkaisee jotakin tehtävää, niin puhutaan tästä flowsta, niin voiko tässä koulutuksessa päästä sellaiseen?
Kyllä voi, koska tämä on hyvä kysymys, koska siltä vaikuttaa nykytiedon valossa, että se minkälaisessa tilassa koiran tai muun eläimen aivotoiminta on nimenomaan sellaisen hyvin sujuvan positiivisella vahvistamisella tapahtuvan koulutuksen aikana on sellainen, että sen eläimen olo on rauhallinen, luottavainen, se tuntee olonsa turvalliseksi. Ei siis niin kuin sen huomio ei ole mahdollisissa vaaroissa ympärillä, vaan sen koko huomio on siinä, mitä ollaan tekemässä. Ja sen on nimenomaan sellaisella myönteisellä tavalla, toiveikkaalla tavalla. Ja sen niin kuin huomio on siinä, mitä nyt ollaan tekemässä ja mitä sillä ollaan saamassa aikaan. Että siinä hyvin todennäköisesti on paljon yhtäläisyyksiä.
Ja silloin ainakin ihmisellä, eikö sanota, että se tavoite pitää olla niin kuin tavallaan haastava, mutta kuitenkin saavutettava. Että varmaan on olennaista niin kuin saada sille koiralle myös siinä koulutuksessa niitä, että niin kuin sopivia askelia, miten edetä.
Joo, kyllä. Nimenomaan näin, että flow-tilaanhan liittyy se niin kuin usko onnistumisen kokemukseen, se, että on ollut jo onnistumisen kokemuksia ja uskoo, että sillä mitä nyt tekee, niin voi myöskin saavuttaa onnistumisen kokemuksen, että se kouluttaminen on tärkeää jakaa sen verran pieniin osiin. Esimerkiksi jos koulutetaan jotain pitkää liikesarjaa, niin esimerkiksi aloittaa sillä, että koulutetaan vain se ihan viimeinen asia siitä, viimeinen liike, mitä siihen sisältyy. Ja sitten kun se menee hyvin, niin sitten koulutetaan sitä edeltävää liike. Ja sitten kun se menee hyvin, niin tehdään nämä kaksi peräkkäin ja rakennetaan sitä sillä tavalla sopivan kokoisina osina.
Mistä syystä tämmöinen rauhallinen toiminta oppimistilanteessa tuottaa parempia tuloksia kuin semmoinen kiihtynyt hössötys?
Se osittain juontaa juurensa ihan siihen, että minkälaisista asioista koiran esi-isän suden käyttäytyminen ja tällainen normaali arkielämä muodostuu. Että jos ajatellaan sutta tai susilaumaa etsimässä saaliseläintä, niin tyypillistähän on, että ne käyttää hyvin paljon aikaa siihen, että ne kulkee maastossa ja etsii, että mistä täältä löytyisi saaliseläimen jäljet. Ja sitten kun löytyy tarpeeksi tuoreet jäljet, niin käyttää paljon aikaa siihen, että ne seuraa niitä jälkiä. Sitten kun ne on päässyt sen eläimen ihan lähituntumaan, niin ne käyttää hetken siihen, että ne tuijottaa sitä ja alkaa hiipiä lähemmäs ja sitten säntää ihan taka-ajoon, joka sekin on usein aika lyhytkestoinen. Yleensä paljon lyhyempi aika kuin mitä ne käytti sen jäljen seuraamiseen. Sitten kun sen saalin perään on rynnätty ja se joko on päässyt karkuun tai se on saatu kiinni ja se on tapettu, niin sen jälkeen sitten taas sudet käyttää taas seuraavat päivät siihen, että ne vähitellen repii sitä raatoa palasiksi ja jyrsii sitä ja vähitellen kalualuita, kunnes siitä ei ole sitten enää mitään jäljellä. Ja sitten taas muutaman päivän päästä alkaa uudestaan tämä, että ensin pitkän aikaa seurataan jälkeen, sitten on lyhyt juoksupyrähdys ja sitten taas pitkä jyrsimisvaihe. Niin tässähän suurin osa on tällaisia asioita, mitä tehdään rauhallisesti keskittyneenä. Ja vaan pieni osa siitä sudan normaalielämästä on sellaista niin kuin korkean kiihtymyksen vallassa tehtyä palkinnon tavoittelua, kuten saalin tavoittelua. Ja tästä johtuu nimenomaan se, että vielä koirankin aivot on edelleen sellaiset, että ne toimii parhaiten ja koira voi parhaiten silloin, jos sen elämässä on paljon tällaista rauhallista työtä, kuonatyöskentelyä, namien etsimistä pihalta tai jäljen, sille koirillahan monet niin kuin tekee jälkeä seurattavaksi metsään. Ja vastaavasti paljon sitten sitä pureskelua, jyrsimistä, siis vaikka puruluita ja muuta vastaavaa, rauhoittavaa tekemistä. Ja sitten niin kuin vaan kohtuullisena määrinä tällaisia niin kuin nopeita kiihtymyksen pyrähdyksiä.
Mä oon pikkasen hämmästynyt siitä, kun toisaalta me tunnetaan jo hirveän yksityiskohtaisesti sitä, että mitä optimaalisessa koulutustilanteessa tapahtuu. Ihan aivojen toiminnan, aivokemian, aivojen hermoston rakentumisen kannalta. Mitä ajattelet tästä itse tutkija?
Se on erittäin hyvä asia, että tästä tiedetään jo näin paljon, koska se on osaltaan mahdollistanut esimerkiksi sen, että koirien palkitsemalla kouluttaminen, eli positiivinen vahvistaminen, niin se, että miten sitä ammatillisesti tehdään, niin sitä on tutkimustiedon avulla pystytty entisestään niitä yksityiskohtia hiomaan ja hienosäätämään niin, että asiansa osaavat, taitavat kouluttajat, niin saa positiivisella vahvistamisella niin kuin todella nopeasti todella hyviä tuloksia aikaan. Ja todella luotettavaa toimintaa ja samanaikaisesti hyvää koiran hyvinvointia. Mutta suuri haaste tällä alalla on se, että miten saada tätä tietoa tuotua mahdollisimman hyvin niin kuin myöskin suuren yleisön ja ihan tavallisten koiranomistajien ulottuville. Että siinä on paljon hyvää työtä monet jo tehneet, mutta siinä on vielä myöskin paljon tehtävää, että se tieto todella saadaan helppokäyttöisessä muodossa helposti niiden saataville, jotka sitä tarvitsee.
Täällä Arador Innovations-yrityksessä, jonka olet perustanut, jonka toimitusjohtaja olet, niin tällaista virtuaaliympäristöä, joka auttaisi meitä näkemään, että millaista on olla koira. Auttaako se tässä kaikessa?
Joo, se on sen tarkoitus. Se on yksi osa tätä pyrkimystä tuoda tätä tämän alan tieteellistä tietoa mahdollisimman helppokäytöisessä, mukaansa tempaavassa muodossa, ihmisten ulottuvilla havainnollisessa muodossa. Me ollaan tässä parhaillaan tehdään yhteistyötä. Kehitetään sellaista virtuaalitodellisuuskokemusta työnimellä koiran silmin, jossa ihminen pääsee laittamalla virtuaalilasit päähänsä, niin ihminen tulee pääsemään hetkeksi kokeilemaan, että minkälaista on elää koirana tavallisessa kodissa, miltä omistaja näyttää ja kuulostaa. Siinä on muun muassa sellainen pätkä, missä koiran korvin kuunnellaan ihmisen puhetta ja sieltä sitten erottuu jotain pientä sieltä ihmisen puheesta, mitä se koira ymmärtää. Ja sitten siinä on mukana myöskin se, että miten se omistajan tunne on se, mihin se koira voimakkaasti reagoi siinä tilanteessa.
Sinua saattaisi kiinnostaa myös Yle Tieteen Ymmärrä koiraasi -televisiosarja. Sekin löytyy Yle Areenasta. Ja jos tykkäsit Tiede Ykkösestä, lisää se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusimmista jaksoista.